Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, 8 valandą ryte. Ir šiandien, balandžio 23-ąją, katalikų liturginėme kalendoriuje sutinkame minėjimą Šventas Jurgis, kankinys, antrasis Lietuvos globėjas. Šiais metais, kadangi tai taip pat yra Velykų ketvirtoji diena, šis minėjimas praleidžiamas, tačiau šiandien laidoje kalbėsime apie Šventą Jurgį. Apie Šventą Jurgį ir apie jo ženklus, galbūt tarp mūsų Lietuvoje, jo atvaizdus ir jo vardu pavadintas vietas. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnę, Bažnytinio paveldo muziejaus istorikė Alina Pavasarytė.
Sveiki gyvi.
Ačiū labai už dalyvavimą šioje laidoje. Šį kartą aktualijas vedu aš Rimas Macevičius. Taigi, Alina, Šventas Jurgis mūsų tautoje yra žinomas, bent jau tikrai girdėtas. Tai yra antrasis Lietuvos globėjas. Žinome Jurgines Lietuvoje švenčiamas ypatingai, bet visgi gal galėtume pradėti ir nuo beveik pradžių supažindinti klausytojus su Šventuoju Jurgiu. Kas jis yra, kada jis gyveno, žodžiu, kokia jo gyvenimo istorija.
Tai pradėt norėčiau gal nuo to, kad man pačiai tas Jurgis ir Jurginės per amžius, nu kol nesidomėjau tuo, atrodė toks kažkoks labai tvirtas, lietuviškas, archetipinis šventasis. Tas ir vardas toks Jurgis atrodo archaiškas, ir tos Jurginės, ir tos tokios su gamtos atbudimu kažkokios susijusios tradicijos, nu man atrodė visiškai, visiškai mūsų. Nu tai kvailai man čia atrodė, ir jeigu kažkas išklausytų irgi taip mano, tai žinokit, jūs ne vieni šitame. Tai dabar aš pabandysiu paaiškinti ir postuluoti, kad iš tikrųjų Šventasis Jurgis su Lietuva istoriškai tikrai nieko neturėjo bendro. Ir šiaip Švento Jurgio asmenybė yra toksai miksas arba sutelktos legendos į vieną asmenį. Tų legendų yra įvairiausių, jos viena kitai prieštarauja ir viena kita papildo. Ir jeigu kai kurios dar gali būti priimtos kaip tiesa, kaip ten, tarkim, jo gimimo vieta arba jo kankinystės vieta, na tai kai kurios jau iš tikrųjų išeina į tą tokią fantastikos ir vaizduotės sritį. Tai pradedant nuo tų, ko galėtume, sakytum, pasitikėti, tai šventasis, dar tuomet ne šventasis, bet Jurgis gimė graikų šeimoje, graikų krikščionių šeimoje, Kapadokijoje. Gimimo miestas Lodas dabar yra Izraelyje. Kadangi tėvai krikščionis buvo aristokratai ir tikrai nestokojo pinigų, tai investavo į Jurgio ugdymą, buvo išsilavinęs žmogus ir gana anksti įstojo į kariuomenę, kur žinoma, kad pasižymėjo kaip drasus ir tvirtas ir principingas karys, kuris buvo pastebėtas net paties imperatoriaus Diokleciano, kuris jį paskyrė karo tribūnų. Karo tribūnas tai šiuolaikiniais terminais būtų pulkininkas, ar ne? Tai gana aukšto rango kariuomenės veikėjas. Tai iki šiol istorija kaip ir klostytusi neblogai, išskyrus, kad vardas Dioklecianas krikščionims tuo metu tikrai kėlė didžiulę baimę, nes tiek imperatorius pats, tiek jo, po jo buvo imperatoriai, buvo atsakingi už tos paskutinius oficialius žiauriausius krikščionių persekėjimus ir per kelis dešimtmečius, na taip, aišku, sunku gal suskaičiuoti, bet toks sutartas skaičius yra maždaug 17 tūkstančių krikščionių kankinystės atveju įvyksta. Šventasis Jurgis išpažįsta krikščionių tikėjimą ir atsisako jo jį paneigti netgi asmeniškai imperatoriui prašant ir, aišku, žadant jam visokias gerybės, viliojant finansais, nesutinka atsisakyti savo krikščioniško tikėjimo. Mažo to, tą tikėjimą skleidžia ir savo kariuomenės bendražygių tarpe, na ir galiausiai imperatorius priima turbūt jam sunku asmeniškai sprendimą nukankinti Jurgį, kas pasirodo netokia lengva užduotis, nes jeigu įprastai kankiniui užtenka kažkurio vieno būdo, na sakykim, Baltramiejus nudirta oda arba Stepanas užmėtytas akmenimis, tai visi Diokleciano bandymai kažkaip tai nukankinti Jurgį, na ne visi, vienas galiausiai pavyko, bet dauguma vis dėlto pasibaigdavo stebuklais ir visiškai tie kankinimai jo nepaveikdavo. Na, o nukirzdinimas paskutinė jau bausmė įvyko 303 metais, vat būtent balandžio 23 dieną, kas ir tampa šventojo minėjimo diena, ir gana greitai vystosi šventojo kultas, ir praktiškai po 200 metų, šiek tiek mažiau, jau popiežius Gelasijus kankinį kanonizuoja ir jo kultas pasklinda po visą krikščionišką pasaulį.
Tai buvo ne vienas būdas jį nukankinti, nužudyti ir visa tai baigdavosi stebuklais, kai jis kažkaip likdavo gyvas. Tai kokie tie būdai buvo?
Taip, tai jautresni lankytojai dabar atsistokit kavos, išsivirkit porą minučių. Ne, jokauju. Iš tikrųjų, tai sąrašiukas būtų toks nemažas. Tai na, visų pirma, jis įmestas į kalėjimą, tada jis kankintas draskant kabliais, apaunant iki raudonumo įkaitintomis geležinėmis kurpėmis, pakabinamas žemyn galvą virš žarijų, bandytas išlydyti, įkišant jį į karštą šviną ir panašiai. Ir kaip sakau, kiekvienas tas bandymas, jam persižegnojus arba sukalbėjus maldą, tiesiog stebuklingai neveikdavo jo. Netgi irgi yra vienas pasakojimas, kad na, toksai yra išbandymas arba kankinimas ratu, tai kad tuos ratus netgi sudaužė angelai. Išgelbėdami tokiu būdu, na, o galiausiai nuspręsta, kad vat, tokį šventojo kario šitą žygį galima nutraukti tik tai jų nukirzdinus. Tai, na, irgi tokia labai atpažįstama, šiaip tai gal viduramžiams labiau būdingas gyvenimo pabaigimo būdas, nes, na, tikėta, kad viskas, kas žmogų padaro žmogumi ir kas įsieja su dievybė, yra galvoje. Tai tas galvos nuo kūno atskirimas jau yra paskutinė baisiausia bausmė.
Mhm. Ar šventasis Jurgis yra palikęs kokių, ar turime mes kažkokių jo raštų, ar viskas apie jį yra pasakojimai, legendos, šiek tiek faktų?
Daugiau tai vis dėlto yra legendos ir, sakau, skirtingų laikotarpių, ypač prisikuria daug legendų kryžiaus karų kontekste. Jis laikomas taip pat ir na, dėl savo profesijos ir karių, ir aišku, kryžiuočių karių globėjų, tai grįžę iš kryžiaus karų, aišku, su daugybė įspūdžių, tie grįžusieji pasakojo tokias egzaltuotas istorijas, kur mitai persipina su realybe ir na, visa tai nugulai tą mūsų supratimą ir tradicinį Jurgio gerbimą, bet na, taip kritiškai, jeigu norim tikrai visiškai faktinės tiesos, na, reikia daryti tą tikėjimo šuolį.
Taip, ar Jurgis yra populiarus globėjas ir paprastai šventieji kažką globoja, į šventuosius kreipiamės tam tikrais klausimais, jeigu taip galim pasakyti, tai už ką kabutėse atsakingas yra šventasis Jurgis?
Tai pirmiausia, gal, kad nepamirščiau, tai noriu pasakyti, kad jis globoja labai daug miestų ir valstybių Lietuvą tame tarpe, bet mes toli gražu ne vienintelį ir nesisavinkime čia jo, bet jis gerbiamas ir Etiopijoje, ir Belgijoje, ir Didžiojoje Britanijoje, yra Venecijos, Genujos globėjas, žodžiu, daugybėje heraldikos yra įsitvirtinęs, net ir toj pačioje Lietuvoje, trys miestai turi Jurgį ant savo herbų, bijau sumaišyti, bet Prienai tikrai, Marijampolė atsimenu, trečias iškrito iš atminties, bet atpažinsite, jeigu
bet
jūsų
herba. Trys yra daug, taip, trys.
Jau nemažai, taip. Tai va, tų miestų ir valstybių globėjas ir užtarėjas, taip pat laikomas, aišku, kareivių, riterių, ginklininkų ir va, na, su karyba susijusių asmenų globėjų. O štai liaudies pamaldume įsigauna visai kitas formas ir globoja visai kitus dalykus. Kodėl taip įvyksta?
Lietuvių liaudies,
taip. Mūsų liaudies. Dėl to, kad šiaip jau yra gana įprasta, kai šventasis ateina į kažkokią naują kultūrą, jis užima kažkokių kitų dievų vietą. Ir na, kas kaimo kultūroje yra svarbiausia. Svarbiausia, kad derlius būtų geras, kad oras būtų geras, kad, nežinau, vėjas javų neišguldytų, kad galvijai būtų sveiki, kad samdiniai būtų sveiki. Ir šventasis Jurgis mūsų kultūroje tampa galvijų, šiaip žemės ūkio ir gamtos globėjų.
O kas yra taip pat lietuvių liaudyje, lietuvių kultūroje įsitvirtinusios jurginės?
Jurginės tai yra diena, kai pirmą kartą į laukus išgenami galvijai. Ir tai yra galvijų šventė. Tradiciškai jiems duodamas geresnis maistas tuo metu, sunkių darbų dar neduodama, netgi, pavyzdžiui, sakoma, kad mylimesnius, sakykime, arklius tausojama labai, nes tai yra jų šventė ir jie šiandien neturi, žodžiu, persidirbti. Tai va tai yra tos jurginės, ta tokia pavasario ir lauko darbų pradžia.
Taip, balandžio 23-oji, kaip tik pavasario įsigalėjimo metas. Dabar laidos pradžioje paminėjau, kad šventasis Jurgis yra antrasis Lietuvos globėjas. Pirmasis šventasis Kazimieras, čia kaip ir aišku, kodėl čia gyvenęs palaidotas šventasis Kazimieras globoja Lietuvą, kodėl šventasis Jurgis pasirinktas kaip vienas iš Lietuvos globėjų, kaip tai, kada tai buvo ir kodėl būtent šventasis Jurgis?
Aš pradžią turbūt durčiau pirštu į Jogailos asmenybę, Lietuvos didžiojo kunigaikščio, vėliau Lenkijos karaliaus, kuriam turime būti dėkingi už Lietuvos krikštą. Tai Jogaila savo globėjų, šį pasirinko ne Jurgis, pasirinko Vladislavą. Vladislavas buvo Vengrijos ir Kroatijos karalius, bet jis buvo taip pat karžygys, jis buvo karo vadas. Matyti, jo gailai buvo labai svarbi, riterystės, karybos, tvirto tokio valdovo, einančio į mūšį kartu su savo kariais, nes personažas buvo svarbus. Ir pavyzdžiui, tiek jo gailos laikų monetose, negaliu pasakyti, kad tai tikrai yra Jurgis, bet mes dar apie tai nekalbėjom, bet kovos su slibinu motyvas atsiranda tiek jo gailos ant spaude, atsiranda tiek Jogailos sarkofagas. Vavelyje taip pat simbolizuoja tą nugalėto slibino, tuo atveju jau Jogaila pats neva tai nugalėta slibina, jis tiesiog jam ten susiraitęs po kojomis, bet matyt, Jogailai tikrai buvo svarbi ši asmenybė ir kažkaip pamažu tampa svarbi ir visai Lietuvai.
Taip, ir jau paminėta, kad šventasis Jurgis vaizduojamas kaip nugalintis slibiną, taigi gal ir plačiau galime nupasakoti, kaip vaizduojamas šventasis Jurgis mene, žodžiu, kokie paveikslai, skulptūros, kokie kiti atpažįstami vaizdavimo dalykai yra susijęs su šventuoju Jurgiu. Kaip jį atpažinti mums pamačius, kai jis yra vaizduojamas?
Tai Jurgis nugalės slibiną. Čia yra pirmas dalykas. Turi figuruoti kažkur tai slibinas toje scenoje. Slibinas arba drakonas, čia nėra klaida sakyti nei taip, nei taip. Filologiniai, tokios filologinės batalijos, tai dažniau istoriografijoje yra slibinas. Tai ta legenda, aišku, irgi vėlyvesnė, viduramžinė, ta kryžiaus karų laikmečio kontekste atsiradusi legenda apie tai, kaip Beiruto karaliaus žemės niokojo slibinas ir ta milžiniška pabaisa kažkokia tokia nenusakoma, tiesiog blogio kažkokia personifikacija, kėlė didžiulę grėsmę miestui ir gelbėdamasi nuo tos rūstybės ir aišku, vedami mirties baimės, gyventojai aukojo jam aukas. Iš pradžių slibinas jam užtekdavo 2 avių per dieną, vėliau jis pradėjo reikalauti ir žmonių aukų.
Apetitas kilo
bevalgant ir galiausiai apetitas užkilo tiek, tiksliau burtai taip lėmė, kad pareikalauta karaliaus dukters. Na tai karalius, aišku, siūlo visiems atiduoti praktiškai visus savo turtus, kad tik tai apsikeistų su ta dukra vietomis, bet žmonės tiki, kad burtais nulemto likimo pakeisti negalima. Na ir ta karalaitė yra išruošiama jau tai aukai, aprengiama nuotokos drabužiais ir labai garsiai raudodama jau keliauja link to urvo. Čia legendos vėl išsiskiria. Viena legenda sako, kad Jurgis tiesiog pakeliui buvo. Tai taip jau sutapo, kad ėjo pro šalį. Kita legenda sako, kad išgirdo apie šitą didžiulį karaliaus skausmą. Jokių turtų jam aišku nereikėjo. Jis sakė, kad išgelbės karalaitę, jeigu miestas pasižadės apsikrikštyti. Toliau legendas kyla į dvi dalis, populiaresniai, turbūt tokiai trumpesniai, yra tiesiog, kad Jurgis pervėrė ietimi slibina, slibino nasrus ir taip išgelbėjo karalaitį ir visą miestą. O kita legenda, labai romantizuota, labai graži, sako, kad jis paprašo karalaitės išsiimti iš plaukų kaspiną, tada sužeidęs, nesmarkiai, sužeidęs slibina, apsuka tą kaspiną jam aplink kaklą, slibinas visiškai nurimsta ir jis tą kaspiną įduoda karalaitį į rankas ir ji, cituoju, kaip paklusnų šunelį atveda jį atgal į miestą, na bet vis tiek slibinas vis dar gyvas, bet miestiečiai pamatė visą šitą stebuklą ir Jurgio gebėjimus apsikrikštyje ir galiausiai slibinas yra pribaigiamas kalaviju.
Taip, ir visa tai, žodžiu, mes kai pamatome slibiną ar drakoną, tai gali būti šventas Jurgis, jeigu tą slibiną kažkas įveikia, perduria, smogia kalaviju, pririša raišteliu, ar visa tai vaizduoja menininkai, ar mes galbūt galime su kuo nors sumaišyti, kažkas galbūt panašiai vaizduojamas. Taigi vis tik, kaip atpažinti šventą Jurgį?
Tai čia taip aplinkai apie jį, žinau, ką turiu omenyje. Kaip nesumaišyti Jurgio su Mykolu? Taip, nes Mykolas taip pat yra, ar ne, ta scena. Tai Jurgis visuomet bus ant žirgo, beveik be išimties bus ant žirgo. Mykolui žirgo nereikia, gali turėti, bet šiaip turi sparnus, tai irgi užtenka keliavimui. Bet taip, Jurgio ikonografija yra labai labai svarbus žirgas, dažniausiai baltas, nebūtinai, bet dažniausiai bus baltas, labai na, stiprus, galingas, nu, tos atpažįstamos tokios, ar nebus, aišku, vaizduojamas kažkoks paliegęs. Ir pats Jurgis, aišku, per laiką keičiasi jo vaizdavimas, bet įprastai tai yra jaunas, išvaizdus, stiprus, atletiškas, dažniausiai šviesių garbanotų plaukų vaikinas, apsisiautęs raudoną skraiste, laiko ietį ir kalaviją arba vieną kažkurį iš šių ginklų. Ant ietės taip pat atpažinsime Jurgio ženklą, tai yra baltame fone raudonas kryžius, kartais ši simbolika naudojama ir ant pačių šarvų. Gali kažkur antram fone figuruoti ir tai išgelbėtoji karalaitė, dažnai arba klūpi, arba stovi, bet jau tikrai atpažįstama, būna su ilgu kažkokiu karališku apsiaustu, su karūna ant galvos, bet jis, sakau, antram plane jau būna tikrai nekomponuojama kartu į paveikslą, taip pat kartais prie jos yra vaizduojamas avinėlis, kaip na, nekaltumo toksai simbolis, kartais vaizduojama laikanti maldaknygė. Tai va tie ginklai, žirgas, nugalimas slibinas ir pasirinktinai karalaitė arba jos nebuvimas, tai jau, manau, pakankamai atpažįstami tokie yra atributai. Dar kitas dalykas, meno istorija krikščioniškų ir bet kokia meno istorija nu, nėra statiška, nebūtų menotyrininkams ką veikti, jeigu viskas būtų pagal tokį griežtą kanoną. Tai kadangi pirmiausia Jurgio kultas prasideda ar vystosi rytinėje, rytų krikščionybėje, tai ten matom tokios bizantiškos stilistikos ir jis yra vaizduojamas vat, būtent su Bizantijos kariuomenės šarvais, dažniausiai be jokio galvos apdangalo ir su jiems būdinga ta aureolė, o į vakarų pasaulį ateina taip pat, aišku, kaip riterio jauno vyro atletiško stipraus figūra, bet priklausomai nuo kokio laikotarpio tai yra paveikslas, tokius atpažįstame jo ginklus ir tokio atpažįstame jo na, šarvus ar kitą, nesu ekspertė tų smulkmenų tokių, bet na, renesanso laikais bus su renesansiniais šarvais, gotikos laikais jis bus su gotikiniais šarvais, barokiniais su barokiniu. Paskui jau pačioj 17 amžiaus pabaigoje ir tikrai per 18, per 19 amžių atsiranda tokia istoriškumo ambicija, jis jau vaizduojamas vėl su nevatai romėniškais savo visais atributais, kaip ir nevatai turėjo būti originaliai.
Taip, ir jeigu kalbėtume apie konkrečius kūrinius, kokie yra žymiausi paveikslai, skulptūros vaizduojančios Šventą Jurgį, nežinau, arba Lietuvoje, arba galbūt plačiau?
Lietuvoje yra net 25 bažnyčios dedikuotos Jurgiui. Tai visos jos, aišku, yra įspūdingi paminklai. Man gal ne tiek naujiena buvo, bet kažkaip gražu, gražiai tiesiog viskas susidėliojo, kaip tik neseniai pristatėme knygą apie, muziejus pristatė knygą apie unitišką paveldą Vilniuje. Tai čia toksai tolimas sutapimas, žodžiu, bet atkreipiau dėmesį, kad pagrindinė graikų katalikų bažnyčia Ukrainoje, Lvive, yra Švento Jurgio arkikatedra. Taip pat turbūt labai žinomas Genujoje yra rūmai, tai nėra bažnytinis pastatas, tai nėra pamaldumo objektas, bet na, Palazzo San Giorgio, Švento Jurgio rūmai, ar ne, tai, sakau, tai yra pasaulietinis pastatas, bet jis yra tikrai monumentalus ir tokį didžiulį identitetą miesto, tiesiog yra didžiulis miesto simbolis ir net ir moderniais laikais, jau šiais mūsų gyvenamaisiais laikais, 2006 metais Sakartvelė, Tbilisija ir buvo atidengta Laisvės skulptūra, 35 metrų aukščio, tikrai monumentalus kūrinys, kuriame taip pat vaizduojama ta pati Švento Jurgio kova su Slibinu. Tai na, visam pasauly tikrai yra daugybė išlikusių įvairiausių jo ženklų. Ir jie yra aktualūs iki šiol, kaip sakau, vis dar ta kova vis dar tęsiasi.
Bet įdomu, koks tas aktualumas, kaip tas Šventasis Jurgis, galime sakyti, kad yra aktualus, ar vaizdavimas jo vardo suteikimas kam nors rūmams bažnyčiai ir dar kam nors aktualus.
Šventas Jurgis buvo ir bus aktualus tiek, kiek pasaulyje bus aktuali gėrio ir blogio kova. Tai čia, nu, tikriausiai Kermagedono. Na, tiesiog tai yra. Nėra tokios kultūros apskritai, net nešnekant apie krikščionišką kultūrą, apie viso pasaulio kultūras, nėra tokios kultūros, kurioje nebūtų kažkokio didžiojo pasakojimo apie herojų, kuris sutriuškina kokią nors formą išlindusi blogį ir dar pakeliui neišgelbsti, vat kažkokį pakeliui neišgelbsti. Tai antikinėje, pavyzdžiui, literatūroje, tai turbūt na, Apolono kova su Pitonu arba Heraklio kova su Hidra. Na, atpažįstam tas istorijas ir va Švento Jurgio istorijai na, tiesiog transformuojasi, pridedama visas tas krikščioniškas vertybės ant viršaus. Tai gali būti taip ir Kristaus pergalė prieš mirtį ir žmogaus pergalė su Dievo pagalba prieš nuodėmę ir krikščionybės pergalė prieš pagonybę, na ir visa ta na, labai 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 turtinga simbolika, kurią, na taip supaprastinant taip, suvedu į gėrio ir blogio kovą.
Taip, bet Šventasis Jurgis yra katalikų šventasis ir žmonės į šventuosius turi pamaldumą. Yra tokių šventųjų, kur, nežinau, galbūt netaip seniai gyvenę, iš tikrųjų gal net mūsų laikais, kur turime tų šventųjų nuotraukų ir nebūtinai. Tiesiog yra tokių šventųjų, kur yra gyvas pamaldumas jiems, yra kažkoks ryšys žmonių maldoje užsimezgęs, galbūt pasireiškia, kad votai kabinami ir panašiai. Nežinau, man bent jau netekė girdėti, kad kas nors tiesiog va, taip melstusi Šventajam Jurgiui. Bet tai nereiškia, kad taip nėra. Aš tiesiog galvoju, ar yra tiesiog toks pamaldumas į Šventą Jurgį, bet jis toksai tapęs kaip ir legenda, toks tolimas, kova tarp gėrio ir blogio, bet ar kreipiamasi į jį, kaip pavyzdžiui Šventąją Teresėlę, Šventą Faustiną, arba, nežinau, Šventą Kazimierą, ar yra tokių apraiškų šiandien mūsų bažnyčioje, galbūt taip pasakyti?
Labai sunku klausimą uždavė, kurį turbūt ir atsakymą neturiu, tiesiog gal kompetencijų neturiu, negaliu įlysti žmonių širdis ir paklausti, kam jie meldžiasi, bet va tokio matomo pamaldumo, tai reikia pripažinti, kad užleidęs jau vietą savo kitiems šių dienų gerbėmisniems šventiesiems, bet na gal galim tai kažkokie, vis tiek gal... Pamaldumai na, yra toksai varijuojantis dalykas, kažkurio momentu prisimenamas šventasis, kažkurio metu jisai nugrimsta į užmarštį, tai gal Jurgis, nu, bijau taip sakyti, bet neišgyvena savo geriausių laikų šia prasme, bet kadaise tikrai buvo vienas populiariausių šventųjų. Lietuvoje, LDK turiuomenį, 15-17 amžius ir netgi nu, statistiškai jisai buvo top 3. Pirmasis šventasis Mikalojus, antrasis šventasis Jonas Krikštytojas, trečiasis mūsų jau apkalbamas šventasis Jurgis. Dabar iš ko mes tai žinom? Vėlgi, asmeninio pamaldumo, taigi nepamatuosi niekaip. Pagal tai, kiek bažnyčių ir altorių yra dedikuojama būtent šiam šventajam. Tai na, va, tie trys yra labai smarkiai išsiveržę visų kitų sąraše. Tai garbinga trečia vieta.
Taip. Na, iš tikrųjų, jeigu ilgai palaikomas šventojo kultas, jis gaivinamas kažkaip kinta, tai sunku būtų patikėti, kad tiesiog be jokios rimtos to šventojo įtakos, jeigu taip galim įvardinti. Mėly klausytojai, noriu priminti, kad šiandien balandžio 23-ąją katalikų liturginėme kalendorijoje minime šventąjį Jurgį. Šiais metais, kadangi tai yra Velykų ketvirtoji diena, šis minėjimas praleidžiamas, bet šiandien kalbame aktualijų laidoje apie šventąjį Jurgį, apie jo gyvenimą, apie istoriją, apie jo vaizdavimą ir kultą. Ir laidoje svečiuojasi Bažnytinio paveldo muziejaus istorikė Alina Pavasarytė. Alina, ką Bažnytinio paveldo muziejuje galime pamatyti susijusiu su šventuoju Jurgiu ir kokias ekskursijas, nežinau, ar dar kažką rengiate ir gali žmonės galbūt čia proga arti Jurginių kažką pamatyti.
Kaip minėjau, Lietuvoje yra 25 bažnyčios pavadinto švento Jurgio, na, dedikuoto švento Jurgio globai. Viena iš jų yra Vilniuje. Labai ilgas pavadinimas, man labai patinka ilgi bažnyčių pavadinimai. Taigi Vilniaus švento Jurgio kankinio ir švenčiausios mergelės Marijos snieginės skliausteliuose pergalingosios bažnyčia, kuri populiariau tiesiog vadinama švento Jurgio bažnyčia. Labai tokia pasislėpus, nežinoma, įsikomponavus tarp G9 pastato prekybcentrio ir vyriausybės, tokia pasislėpusi ir uždaryta, tai jos vertybės, bent jau dalis jos vertybių yra patekusios į Bažnytinio paveldo muziejaus kolekciją, įskaitant nuostabius paveikslus altorinius, juos galima pamatyti progiškai, kai vyksta kokie nors renginiai muziejaus patalpose, ar knygų pristatymai, ar koncertai, tai vėlgi nesijaudinkite, jų yra daug, galima tikrai praktiškai kiekvieną savaitę jas pamatyti, jie kabo Arkangelo konferencijų centro tiesiog koridoriuje ir kviečiame į ekskursijas ir po pačią bažnyčią ir vienolyną. Tai įvyksta neretai, mes tokią privilegiją gaunam, na taip, kartą į mėnesį maždaug ir šis šeštadienis kaip tik yra ta diena, kai dar mums rašinėjant laidą dar yra vietų joje, toje ekskursijoje. Tai šį šeštadienį 10 valandą ir 12 valandą galima prisijungti prie ekskursijos su gidu. Aplankysime ne tik pačią bažnyčią, aplankysime ir buvusi karmelitų vienolyje, taip pat buvusią Vilniaus kunigų seminariją ir tikrai verčiančiai iš koto nuostabaus grožio 19 amžiaus seminarijos biblioteką. Tai tikrai labai labai kviečiame visą informaciją, kaip visuomet galima susirasti Bažnytinio paveldo muziejaus puslapyje bpmuziejus.lt arba, žinoma, paskambinus parašius užėjus.
Taip, tai kadangi galbūt kas nors laidą klausys internete vėliau ar kartojimą eteryje, tai šis šeštadienis tai yra 26 balandžio, tačiau Alina taip pat kiekvieną mėnesį vyksta teisingai tokios ekskursijos ir jeigu kas šį šeštadienį nespėtų, dar gali ieškoti progos ir vėliau?
Vyksta nebūtinai kas mėnesį, kadangi turim du tokius ypatingus objektus, į kuriuos pakviečiam tik jau na, retai gana, tai miksuojame jos. Vieną mėnesį būna Švento Jurgio bažnyčios ekskursijos, kitą mėnesį, tai vat gegužė, kas norėtų atvažiuoti, kviesime jau į kitą bažnyčią, taip pat nelankoma, taip pat uždaryta misionierių. Populiariai vadinama misionierių, šiaip viešpatė žengimo į dangų. Bažnyčia ant išganytojo kalno Subačiaus gatvėje. Tai dar viena proga, bet čia turbūt atskiros laidos reikėtų apie misionierius ir tą ekskursiją. Tai šiam šeštadienį kviečiu į Jurgį.
Tai kodėl yra uždaryta Švento Jurgio bažnyčia ir kodėl negali būti vėl atidaryta? Ar galbūt ateityje bus kada nors atidaryta?
Pats dažniausias klausimas, labai džiaugiuosi, kad viešai galiu jį atsakyti. Na, kaip žinia, sovietmečio 85% Vilniaus bažnyčių buvo uždarytos ir paverstos. Viskuo paverstos būta, ir planetariumas buvo, ir sandėliai buvo, ir kažkokios remontinės, techninės patalpos buvo, ir galerijų, ir muziejų. Tai Jurgio bažnyčia atlaisvinta, sakykime, išsikraustė tie buvę sovietiniai šeimininkai tik tai 2016 metais. Ir pastatai yra apleisti, juos reikia tvarkyti iš esmės, mes kalbame apie, na, ne tik bažnyčią, bet ir visą vienuolyną, kalbam ir apie elektros instaliaciją, ar santechniką, ar šiaip stogo pakeitimą. Na tai tiesiog, tai labai finansams imlus darbai ir jie, aišku, greitai nesidaro. Bet pasidžiaugti reikėtų, kad tikrai nuo tų 2016 jau padaryta daug darbų, jau vien tai, kad galima saugiai ten ateiti ir vaikščioti tam tikrų maršrutų, kad jau ant tavęs greičiausiai neužkris jokia plyta ir jokie fragmentai, tai jau yra labai labai daug. Ir aš visai neliūdėčiau dėl tos dabartinės būklės, o kaip tik naudočiausi progą pamatyti ją tokią, kokia yra dabar, nes aišku, kad ji kažkuo taps visas tas ansamblis, pamatysime ateityje, bet na jis vis tiek nori, nenori pasikeis. Tai dabar yra tas laikas.
Bet tai įmanoma, kad ji galėtų vėl būti gražinta tikintiesiems, nes kartais vat, pasakoma apie tą sovietmečio tuos padarinius ir bažnyčias uždarytas, kad ten jau taip visko pridaryta, kad kaip ir nebeįmanoma atkurti visko kaip buvo. Tai kiek suniokota šiuo klausimu yra Švento Jurgio bažnyčia?
Tiesą sakant, stebėtinai gerai išsilaikiusi. Tikrai, kai įeinam į jos vidų ir pamatom visas tas 18 amžiaus išlikusios nuostabias freskas, aš norėčiau, kad daugiau žmonių turėtų tą privilegiją tiesiog matyti tiek daug žmonių taip nuoširdžiai nustebusius. Atrodo, nors portretų galeriją daryk nustebimai Šventam Jurgį, nes na, tikrai daug grožio. Aišku, na, paveikslai yra perkelti kitur, bet saugomi jie šiuometinėmis sąlygomis tiesiog ten negali būti saugiai laikomi. Altorius reikėtų atšventinti ir šiaip kažkaip tai tuščia. Ta bažnyčia yra visiškai ištuštinta. Tada presbiterijoje yra irgi tokių inkliuzų iš sovietmečio, nes ten veikia knygų rūmai. Tai reiškia, buvo sustatyti tokie stelažai, nežinau, kiek ten metrų, 30 gal metrų iki pat karnizo. Na, tai tokios ištisos eilės leidinių ir kad tie stelažai tvirtai stovėtų, buvo įmūryti tokie fundamentai, tokie blokai. Na, tikrai inkliuzai nepašintis tos bažnyčios. Na, o tas klausimas, ar galima atkurti, tai vėl bažnyčios neturi būti atkurtos tokios, kokios jos buvo prieš jas prarandant, ar ne? Šiuolaikinis menas taip pat keliauja į bažnyčias ir tai yra nuolatinė kūryba. Ar tikėtina, kad ji bus ateityje atšventinta, turbūt priklauso nuo tikinčiųjų poreikio?
Taip, tai tikėkimės augančio poreikio. O pati ekskursija vyksta ne tik pačioje bažnyčioje, taip, ką dar aplanko žmonės dalyvaujantis ekskursijoje?
Keliaujame į buvusias senosios regulos karmelitų vienuolyno patalpas, aplankom ir jų labai gražų refektorių valgomąjį, ir jų buvusią bibliotekos patalpą, pašniukštinėjam po jų virtuvę, net keturi atskiri kambariai virtuvės, celės apžiūrim, taip pat buvusi lobino saugojimo vietą, zakristyje, na žodžiu, visą ansamblį aplankome, ir taip pat Vilniaus kunigų seminarijos, nes kai vienuolynas buvo uždarytas, į tas patalpas buvo atkelta diecezinė viskupijos kunigų seminarija ir ji tiesiog netilpo, nes geriausiai savo laikais Vilniaus kunigų seminarija galėjo studijuoti apie 120 seminaristų. Tai vienuolių patalpas jie netiko, buvo pristatytas dar vienas korpusas ir tame korpuse dar įkomponuota, na, tikrai jau minėjau, bet kol nepamatysit, nepatikėsit, kokią grožę biblioteką. Tai va taip pusantros valandos su pasakojimu, su aikčiojimais, klausimais, atsakymais vaikštamės.
Tai tikrai, kas senai nustebote, eikite iš tą ekskursiją, nes jau tikrai kelios progos nustepti ir aikčioti paminėtos. Dar kas įdomu ir kam, Alina, sakėjai, reiktų daugiau laiko ekskursijai, daugiau laiko nupasakoti, atskiros laidos galbūt, bet vis tiek galbūt trumpai galėtume paliesti ir apie ekskursijas į misionierių bažnyčią. Taip pat neveikianti, kaip galima būtų palyginti ją ir Švento Jurgio bažnyčią, kas geriau išsilaikė, kur įdomiau galbūt.
Oi, šitas, kur įdomiau, nu visur įdomu. Bet geriausiai laikusi yra Jurgio bažnyčia, nes nu vien tos freskos, gal va, taip įsivaizdavimui, Teresės bažnyčia Vilniuje, ar ne, prie pat mūsų dabar yra, tai to paties menininko Matėjaus Luščianskio darbai. Tai vat įsivaizduojam tą tokią rožinę spalvą ir tokios dramatiškos, beje, Jurgio kankinystės istoriją pasakojančios freskos. O misionieriai, jie buvo nubalinti visiškai ir ten nelikė tų tokių na, šviesotamsos barokinės kažkokios, tai jinai yra tokia labai, labai balta. Na, kitu būdu gal įspūdį kelia. Bet taip pat labai įdomi. Ir misionierių bažnyčiai irgi lankomės ne tik tai pačioj bažnyčiai lankomės ir buvusiose vienuolyno patalpose. Tai identiškai, ką sakiau, su Jurgio vienuolynu, čia irgi refektorius, biblioteka, oratoriumas, kelios celės ir taip pat leidžiamės į rūsius, nes jie turi tikrai gausius, nu, didelio ploto buvusias laidojimo patalpas.
Ir misionierių bažnyčia jau yra pradėta restauruoti iš išorės, yra išgražinti bokštai, tai galbūt ir viduj kažkas vyksta, ko mes nematome.
Nematote to, kad ji yra išvalyta, tai jau yra daug, tai jau yra daug.
Taigi, mėly klausytojai, jeigu susidomėjot šiomis ekskursijomis, kurias organizuoja Bažnytinio paveldo muziejus, į Švento Jurgio bažnyčią, į misionierių bažnyčią, tai ieškokit informacijos jau paminėtam puslapį bpmuziejus.lt ir ten matysis tos datos, kada į tas ekskursijas galime prisijungti. Beje, kiek maždaug trunka jos?
1,5 valandos.
Taigi, mėly klausytojai, šiandien laidai jau baigintis primenu, kad kalbėjome apie Šventąjį Jurgį, kadangi balandžio 23 dieną jis yra minimas katalikų liturginėme kalendorijoje. Kalbėjome apie jo gyvenimą, apie legendas susijusias su juo, apie jo vaizdavimą ikonografijoje, mene, apie jo kultą ir populiarumą. Ir tas populiarumas iš tikrųjų reiškiasi ir Lietuvoje. Ir vienas iš labai įdomių objektų susijusių su Šventoju Jurgiu yra Švento Jurgio bažnyčia Vilniuje, šiuo metu neveikianti ir į kurią ekskursijas organizuoja Bažnytinio paveldo muziejus, kurio atstovė Bažnytinio paveldo muziejus istorikė Alina Pavasarytė šiandien buvo mūsų laidos viešnia. Taigi dėkoju, mėly klausytojai, uždėmesi, jei šios laidos norite klausyti dar kartą arba dalintis ją su kitais, ieškokit marijosradijas.lt tinklapį. Šį kartą aktualijas vedžiau aš, Rimas Macevičius. Atsisveikiname iki kitų kartų.
Sudie.
Sudie.